kamano kamugo jam wakaw turo ni makende mar moso duto ni opak jawar en odhiambo moja ber ma Jehova Nyasaye oselosonwa mondo wating' nyinge malo kwalando injili gi nyinga iluonga ni Lipobote wuok e kanisa mar Continue Church of God wan kod owadwa Granton Wado Granton Mosiji Mondilam kodo Nyasaye mwepulo kwa wachako.
Ago, ero kamano ni jachwe chumepolo kodo pin. Wan kaka kanisa Nyasaye. Udo kelo ni wache Nyasaye. Mio, we wale imu. Uwono wakendo Nyasaye. Wago ni ero kamano diambo masani. Kumhera ni kidungu ni kendo kumteko ni kendo kumnyalo ni Jehova. Isete la mwema chope radio milambo kanya sachua. Duto mwado wacho kanya sae. Obed mana mo akuo minya sachua. Wudh kwe rudh mwono. Tie gijo tichi ni majo winjo. Wabedi kod wanya sae. Kawa winjore e wachini achiel kumteko ni giduong ni. Ala mini chak kodwa. Kedi tie kodwa. Mkech mana sayo na kodwa kwayo na kumiye. Eni ngudho Yesu Kristo majawa.
Amen. Jawinjo entulo maber. Mwaka mwondo wakone nyasacho ero kamano. Wadani wapunjire kumwach moro. Miluongo ni gik mabeyo ma Jehova Nyasachwa oiko ne jogo locho. Gik mabeyo ma Jehova Nyasachwa oiko ne jogo molocho. Nyadi mang'eny dhano osebedo kapenjore. Umawacho ni gigo molos ne dhano moikni mabeyo modhi yudo. Ni gik ma wang' pok oneno, it bende pok owinjo. Chuny bende pok oparo. Kok kamano to wadwa Granton some kod buk ma jo Korintho mokwongo ariyo weso chiko. Gigo ma Jehova Nyasachwa oseikonwa gin gik ma wang' pok oneno, it bende pok owinjo. Chuny bende pok oparo.
Jo Korintho mokwongo ariyo
weso chiko.
Weso chiko wacho ni ha? Wacho ni ha?
Yes.
To rieko no, koro osefwenyore. Mana kaka muma wacho ni ha, gik ma wang' pok oneno, kendo ma pok owinjo, bende ma pok odonjo e chuny dhano, e gik ma Nyasaye oiko ne joma ohere.
Erokamano wadwa kuom somo majaber machalo kamano. Muma wacho kwa somo buk ma jo Korintho mokwongo ariyo verse 9. Ni gigo ma wang' pok oneno, it bende pok owinjo, chuny bende pok oparo, e gigo ma Jehova Nyasachwa oiko mondo mi joge moseyiero. Adwa na wach ni e odhiambo machalo kama, ni kada di bed gi pesa machal nade, kada di bed gi mwandu machal nade, kada di bed gi mao machal nade piny ma wantiere ni, ok inyal ng'iewo gigo ma Jehova Nyasachwa oseiko mondo miwa. Ok inyal chiwa soya mondo yud gigo ma Jehova Nyasachwa oseiko mondo omiwa. Wapenjre upenjo moro ni gigi gin gik mage. Namba achiel kuom gik ma Jehova Nyasachwa oiko mondo miwa en ni wabiro bedo jotend piny. E loch mar Jehova Nyasachwa ka Kristo selocho kendo ka Jerusalem oselor, onge ng'ato kata achiel mabiro yudo thuolo mar laro lum nikech waduto wabiro bedo jotend piny. Ok wabedo thuolo mar choro kiew e kindwa gi ng'ato nikech en hera osemiyo waduto wabedo weg piny. Miyo wasomo ni buk mar Zaburi 37 verse 7 nyaka 11. Wawinjie kaka jogo molocho dhi winjo maber ka giduto gi inherit the earth.
Zaburi 37
verse 7 nyaka 11.
Wacho ni ha? Bed gi kwe e nyim Ruoth Nyasaye.
Mm.
Kendo hori mos kirite.
Mm.
Kik iwe chunyi chandre.
Mm.
Nikech ji madhi maber.
Yes.
Kata nikech joma timo timbe maricho.
Mm.
Kik ibede gi mirima.
Kik ibed gi rima.
Kendo kik iwe iwang.
Mm.
Nikech mano nyalo teri e richo.
Mano nyalo teri e richo.
Joma ogeno kuom Ruoth Nyasaye, biro dak gi kwe e piny. Joma richo,
ibiro riemb oko.
Amen.
Muma wacho, jogo ma kitgi beyo motimo kinda, biro dak gi kwe e piny, ok e polo. Adwa ni wawinj kanyo malong'o, nikech osepuonjwa ni waduto watiyo matek mondo wadhi e polo. Government ma Nyasaye dhi bedo establish e piny, emomiyo Zaburi 37:11 kono maler ni jogo molocho dhi dak gi kwe e piny. Gidhi dak gi kwe maonge laro lo, onge bedo gi sigu, onge choro konga. Mano hera machalo nade? Ka jogo Nyasaye osebedo kodwa kamano, wadhi dak e piny gi kwe. Adieri, wadhi dak gi kwe. Wach mar ni wadhi dak e polo, ok ayudo maber kendo pok asome maber. Sepuonje ma ok owinjore. Wan gima watiyo godo mar Nyasaye omiyowa, ne en Biblos emano miwa kaka manual ma watiyo godo. Kwasomo Zaburi 37 no, nyisono ni wadhi dak e piny gi kwe. Nitiere thuondi miluongo ni thuondi mag yie manotiyo matek, ma kata ka ne seche gi mag yweyo chopo, adiri ni gitiyo matek. To gik ma Jehova Nyasaye osingo no machalo kaka bedo tend piny gi, ne ok giyudo. Nang'o? Nikech Jehova Nyasaye ni nigi chenro maber mondo waduto wayud gigi ka wate waselocho. Kok kamano, jasomo somna buk mar Jo-Hibrania 11:32-39. Jowadwa, oseparo ni dhi e polo en achiel kuom rewards mar Nyasaye oketonwa.
Hibrania 11:32-39.
Wawinjie kaka kundiegi, jok manotiyo malich ka obedo jadier ni Nyasachwa, pok oyudo gigo. Giduto wabiro yudogi kaachiel ka wan kodgi.
Wacho niya Matindo 32.
Mm.
To an dachak awach ang'o?
Dachak awach ang'o?
Thuolo ditama mar wuoyonu.
Mm.
Kuom Gideon.
Mm.
Gi Barak.
Mm.
Gi Samson.
Mm.
Gi Jeftha.
Jeftha.
Gi Daudi.
Gi Daudi.
Gi Samuel.
Mm.
Kod jonabi.
Yes.
Ye emane omiyo.
Mm.
Giloyo pinje mamoko.
Kamano.
Do girito ji gi bura makare.
Mm.
Ni giyudo ni Nyasaye ochopo singruokne.
Mm.
Ye emane omiyo.
Mm.
Giumo dho sibuoche.
Yes.
Do ginego gero mar mach.
Mm.
Bende gitony e lweny.
Mm.
Kata obedo ni ne gin joma nyap, yie nomiyo gibedo joma rateke, kendo gidoko joma ger,
E lweny,
mi giriembo jolweny mane oa e pinje mamoko. Yie ema ne omiyo ochierni mon moko. Jogi mane osetho. Jomoko ne osand malit. Kane ok oyie ni mondo resi.
Kano kuyie mondo resgi.
Nikech ne gidwaro ni chieng' moro.
Mm.
Gichier e ngima maber.
Moloyo. Hey. Mm.
36.
36.
Jomoko ne oyany. Kendo chwadi. Jomoko to ne otwe.
Mi oketi
e jela.
Mm.
Moko ne ogo.
Mm.
Gikite.
Mm.
To moko nong'ad sirunda.
Mm.
To moko bende noneg gi ligangla.
Yes.
Ne girwakore gi piende rombe.
Kamano.
Kod piende diek. Ka gidhier kendo gisandore,
isandogi.
Bende ka gin gi chandruok malit.
Mm.
38.
Yes.
Ne gin joma beyo gi lala. Ma ok owinjore bed e pinyni. Ne gimayo abaya thim kod gode.
Eh.
Ka gidak e rogo.
Mm.
Kod buche manie lowo.
Yes.
39.
Mm-hmm.
Jogo duto Nyasaye ne oyiego. Nikech yie mane gin go.
Eh.
To kata kamano. Ne ok ginwang'o. Gik mane Nyasaye osingore ni nomigi. Nikech nosechano gima ber moloyo.
Mm-hmm.
Koparowa.
Tiende
ni.
Tiendea.
Ne ok odwa miyo gidoko joma kare.
Uh-huh.
Mak mana ka wan kaachiel kodgi.
Haleluya.
Amen.
Owacho ni nokodwar ni mondo giyud gigo, to nowinjo giyudgi mana ka wan kaachiel kodgi. Tiende ni nyaka chil kuono, jok mamumu luongonu malichgi, miluongo ni Gideon, Barak, Samson gini, Jeftha, gi Daudi, Samuel, kod jonabi madongo, Abraham kod Sara, jogi duto pod nie lo nyaka kawuono, ka girito chier, kendo jogi gin jok mamuoch ni gin jok manotiyo matek, ma tho mar ariyo ok dhi yudo thuolo kendo kuomgi. Haleluya. Omiyo, waduto, warito yudo gigi duto, ka wan gi Gideon gini, wan gi Abraham gini, wan gi Sarah gini, gik manyago Nyasachwa oikonwagi. Machiel kuomgi ne en inheriting the earth. Ji oseparo ni ji dhi e polo gadieri. Momo wachonwa ka Jehova Nyasachwa mawuoyo gi dwonde ni gigi duto wadhi yudo kendo wadhi bedo jotend piny. Wawinje gima Petro wacho e buk mar Tich Joote 2:29. Wawinje gima Petro wacho e buk mar Tich Joote 2:29.
Tich Joote 2:29.
Yes.
Wacho niya.
Wacho niya.
Jowetewa.
Mm.
We anyiswe wach malongo.
Madwon Petro mawuoyo ka wacho ni wanyiswe wach malongo.
Kum Daudi kwarwa.
Kum Daudi.
Maduong.
Eh.
Ne otho.
No otho.
Mio ike.
Mo ike.
Ndo liende.
Liende.
Pod ni ka nyaka chil kawuono.
Pod nitie nyaka chil kawuono. Hallelujah. Magi jok marito bedo kendo marito dak e piny. Chikri 34 kama intieno.
34 wacho niya.
Mm.
Daudi owuon to ne ok oidho e polo.
Ne ok oidho modhi e polo.
Nowacho niya.
Nowacho niya.
Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni.
Eh.
Bed e bada korachwich ka.
Eh.
Nyaka chop aket wasiki wasiki obed raten tiendi.
Mm.
36.
Mm.
Yosel duto koro nyaka ng'e.
Mm.
Maonge kiawa ni Nyasaye.
Mm.
Oseketo Yesu.
Mm.
Mane uguro. Mm. E msalaba. Obed ruoth kendo Mesia.
Gima adwa ni wawinji en ni liende pod nitiere nyaka chil kawuono. Tiende ni magi jogo marito chier mondo waduto kwadhi bedo jotend piny ka wadak e piny twayudre kanyakla jomolocho mawekago ne Jehova Nyasachwa erokamano. Wach namba ariyo ma jok molocho dhi yudo en ni gidhi yudo ngima mosiko manyaka chieng'. Ngima mosiko manyaka chieng', Kristo owuon owuoye e buk mar Timotheo 2, ngima mosiko manyaka chieng' en achiel kuom gik ma jok molocho dhi yudo. Ngima mosiko manyaka chieng', Kristo owuon owuoye e Timotheo 2:9-10.
Timotheo 2:9.
Eh, nyaka par.
Wacho niya.
Wacho niya.
Nyasaye nowarowa.
Eh.
Kendo luongowa mondo.
Eh.
Wabed joge owuon.
Mondo wabed joge owuon.
Ok nikech gimoro maber.
Ok nikech gimoro mang'eny mwasetimo.
To mana nikech nikech
mm.
Mano ema nodwaro.
Mano ema nodwaro.
Kuom ng'wonone.
Eh.
Nyaka nene.
Nyaka nene.
Ne omiyo wa ng'wonone.
No omiyo wa ng'wonono.
Kuom Kristo Yesu.
Kuom Kristo Yesu. Somo nyaka par. Wacho niya.
To koro oseele kuom fwenyruok mar jawarwa Kristo Yesu.
Yes.
E piny.
Mm.
Kristo ema nosetieko tho.
En ema nosetieko tho.
Kendo osenyisowa ratiro kuom Injili.
Eh.
Ni ngima ma nyaka chieng' nitie.
Nitie. Mano Kristo owuon osenyisowa kuom Injili. Ni ngima mosiko ma nyaka chieng' nitiere. To ngima mosiko ma nyaka chieng' ni en achiel kuom gigo mosingi ne jogo molocho. Hallelujah.
Amen.
Somo na buk mar Jerumi 2:7. Ngima mosiko ma nyaka chieng' ni en achiel kuom gigo mosingi ne jogo molocho. Omiyo kata ka walemo, kata ka wawer, wawer kuwaporo mondo wayudi ngima mosiko ma nyaka chieng' ma Kristo owuon owuoye ni wadhi yudwa jogo molocho kode.
Jerumi 2:7 wacho niya.
Eh.
Jomosiko katimo maber.
Jogo mosiko katimo maber kinde ka kinde.
Nodwaro pak gi duong' moa kuom Nyasaye.
Madwaro pak gi duong' moa kuom Nyasaye moko moa kuom jopiny ka.
Kod ngima ma ok rum.
Kod ngima ma ok rum. Kinde ni ngima mosiko ma nyaka chieng'.
Nomi ngima ma nyaka chieng'.
Nomi ngima mosiko ma nyaka chieng'. Ma nyaka chieng' ni nyaka wawinji. To ka en ngima mosiko ma nyaka chieng', idhi yude gi jogo motimo kinda, jogo molocho gi Kristo. Wach namba 3. En ni nying gi idhi ndiki e buk mar ngima. Luwo ni the book of life. Nying idhi ndiki e buk mar ngima. Ndiko nying e buk mar ngima en achiel kuom gigo, the rewards ma Nyasachwa oiko ne jogo molocho. Buk mar ngima, Jehova Nyasachwa mandike nying ng'ato. Onge ng'ato manyalo golo nyinge kata manyalo kelo nyinge e bugno mar ngima. Nang'o? Nikech en God's property. En gir Nyasaye owuon. en monyalo golo nying ng'ato, to bende en monyalo keto e nying ng'ato. Their names will be written in the book of life. Jo-believer 4:3. Wacho ni kik ubed mamor ni jochiende winjou, to ubeduru mamor ni nyingu ondiki kitabu mar ngima. Kik wabed mamor ni jochiende winjowa, to wabed mamor ni nyingu ondiki kitabu mar ngima. Nikech ndiko nyinge kitabu mar ngima en achiel kuom gigo ma Jehova Nyasachwa oikonwa, wan kaka jok molocho gi Kristo.
Filipi
4:3.
Ang'wen wes adek wacho niya.
Yes.
To in, owadwa mar adier, bende akwayi mondo ikony mon go, nikech gisetiyo koda matek
kuom lando injili.
Kawan gi Clement. Kod jatich wetewa. Kod jatich wetewa. Mamoko duto. Manyingi ondiki e kitabu mar ngima.
Kik wabed mamor ni jochiende winjowa, to wabed mamor ni nyingwa ondiki e kitabu mar ngima. Nyithindwa, nyingi ondiki e kitabu mar ngima, in ng'at malich nikech ndiko nyingi kitabu mar ngimano en achiel kuom gigo mabeyo ma Jehova Nyasachwa noikonwa. Luka 10:19-20.
Luka 10:19 wacho niya, ng'euru ni asemiyou teko mar nyono thuonde
gi thomoni.
Kendo mag loyo teko duto mag mudho. Onge gima nohinyu ngang'.
Prariyo.
To kik ubed mamor.
Ni jochiende winjo.
Beduru mamor.
Mana nikech nyingu ondiki e polo. E kitabu mar ngima. Ndiko nying e polo tiende nang'o? Documents wate, informations wate moting'o weche wa ondiki e kitabu. Kitabu yudore kanye? Mani polo kama Jehova Nyasachwa odake. Jogi dhi bedo kings and priests. Fwenye chiel wa sangwen. Jok mulochogi, motiyo matek, mubedo jadiri ni jachwech, gidhi bedo kings and priests.
Wacho niya?
Fwenye chiel wa sangwen wacho niya?
Ani Johana, andiko ni kanyakla abirio mag jo Kristo man e piny Asia.
Kawacho niya.
Beduru gi ng'uono
kod kwe
moa kuom Nyasaye mantie. Kendo mane nitie. Bende mapod biro. Kendo moa kuom roho abirio manie e nyim kom duong'. Mane nyim kom duong'ne.
Chikri 6.
6 wacho niya.
Ema nitiere wach madwaro.
Momiyo wadoko. Oganda ruodhi.
Matiyone.
Kaka jodolo mag Nyasache. Kendo wuon mare.
Duong kod teko.
Bede Nyasaye nyaka chieng'.
Wadhi bedo kings and priests. Jodolo madongo. Magi gin achiel kuom gigo ma Jehova Nyasachwa oikonwa. Gin achiel kuom gigo ma Jehova Nyasachwa gombo ni waduto wayudi. Jogi dhi access New Jerusalem. Jogi gin jok mage? Jok mulocho, motimo kinda nyaka giko. Gidhi access New Jerusalem. E buk mar Fweny 22:14. Gidhi access New Jerusalem.
Fweny 22. Matinda 14 wacho niya.
Yes.
Jomoseluoko lepgi
mopodhore gin johawi.
Nimar ginibed gi thuolo mar chamo olemb yadh ngima. Kendo mar donjo.
Dorangeye mag dala mar Jerusalem, ni Jerusalem manyien. Jogo molocho gi Kristo, motiyo matek, mobedo jadieri, dhi donjo e dorangaj mar Jerusalem dala. Muma wacho ni Kristo konyono got zeituni, dhi barore gi diere. E chuny godno yo dhi bedo maduong' madonjo koda Jerusalem dala. Yo ni luwo gi jok maler lilo, jok matir. Kisomo lok machon wacho ni jok matir ema dhi donjo e yono kadonjo Jerusalem dala, Jerusalem manyien. jogi dhi riw gi Kristo. E buk mar Joruma 8:16. Omiyo nyathi Nyasaye be jawinjo kumoro amora ma intie. Wati matek ka wagombo mondo gik ma Jehova Nyasacho ikonogi wayudi.
Wacho niya, Joruma 8:16.
16 wacho niya.
Roho wuon oriwore gi chunywa.
Oriwore gi chunywa.
Kanyisowa ni wan nyithind Nyasaye.
Kanyisowa ni wan nyithind Nyasaye.
Kawan nyithind Nyasaye kamano.
Kawasebedo nyithind Nyasaye kamano.
Wayudo mich. Mosesingorenwa.
Mosesingorenwa.
Bende.
Ee.
Adier.
Ee.
Wayudo mich go.
Ee.
Kaachiel gi Kristo.
Kaachiel gi Kristo.
Chutho.
Mm.
Kawayie neno masira kode.
Mana kawayie neno masira gi Kristo.
Wanayudo duong kode bende.
Wadhi duong gi Kristo bende. Mano mor malich machal nade. Mano duong malich machal nade. Koriwa gi Kristo, kawatimo kinda, kwaye winjo kode malit, kwaye wuotho kode kinde duto, ni koro riwa waduto wan kode kanyakla. Jogi dibedo nyithind Nyasaye. Mondo ibed nyathi Nyasaye e buk mar Joruma 8:14, nyaka ibed ng'ama otimo kinda nyaka giko. Nyaka ibed ng'ama obedo jadiri ni Jehova Nyasaye. Joruma 8:14.
Oro esa paga ngwen?
Yes.
Owacho niya?
Yes.
Ji duto maroho, mar Nyasaye otelo negi, gin nyithind Nyasaye.
Gin nyithind Nyasaye.
Roho ma oseyudo, ok lok wasumbini.
Ok lok wasumbini.
Mondo uchak ubed maluor.
Mondo uchak ubedie maluor kendo.
Oyo.
Oyo.
Roho no loko wa nyithind Nyasaye.
Oketu wabedo nyithind Nyasaye.
Omiyo ng'ato ka ng'ato.
Kumwa.
Ywak ni Nyasaye.
Ywak ni Nyasaye.
Kaluongo ni.
Kaluongo ni ya.
Baba.
Baba. Wuora. Mondo ubed gi roho mar Jehova Nyasachwa. Mokwongo nyaka ibed jalno moikore ni tich. Chieng' moro konapuonja about prayer. The Spirit of God dwell kamileme. Tine ni ka okinyal yudo thuolo mar lamo Jehova Nyasachwa, to roho mar Jehova Nyasachwa okinyal yudo thuolo mar tiyo kuomi. Omiyo ka roho no osetelonwa, ibiro luongwa ni nyithi Nyasaye. Ji duto manorwake moywe kuome, nomiyo teko mar bedo nyithi Nyasaye, buk mar Yohana 1:12. Ji duto manorwako Kristo moyie kuom ur Nyasaye, nomiyo teko mar bedo nyithind Nyasaye. Yohana 1:12.
Yes. Yohana
1:12.
Matindo 12.
Yes.
Wacho niya.
Wacho niya.
1:12.
Mm.
Owache mumba kaniya.
Mm.
To ji duto.
Ji duto.
Mane orwake.
Mane orwako Kristo.
Mioye kuome.
Mioye kuome.
Nomiyo teko.
Nomiyo teko.
Mar doko nyithind Nyasaye.
Mar doko nyithind Nyasaye.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Omiyo kiyie kuom Kristo, miyie wuotho kode, mitimo kode timbe ne duto mabeyo, obiro miyi teko mar bedo nyithind Nyasaye. Wach mogik madwa nawuoye en nang'o? En ni, jogi biro inherit the kingdom of God. Ka Kristo donje ministry kochako puonjo, nochako puonjo about the kingdom of God. Jogi bende dhiro thuolo mar inherit the kingdom of God. E buk mar Mathayo 21:31-34. These people are going to inherit the kingdom of God.
Mathayo 21?
Mm, 31.
Tindo 31 wacho niya?
Mm.
Bang' mano Yesu nowacho niya.
Ma Yesu wuoyo ka wacho niya.
Wuod dhano obiro e duong'ne maler.
Ka wuod dhano osebiro e duong'ne maler.
Kaachiel gi malaika duto.
Eh.
To nobed e kom lochne.
Nobed e kom lochne.
Man gi duong'.
Man gi duong'.
Nogendini duto nochokre.
Eh.
E nyime.
Mm.
Nopog ji e migepe ariyo.
Nopog ji e migepe ariyo.
Mana kaka jakwath pogo rombe kod diek.
Mm.
Kobet Koketo rombe.
Koketo rombe.
E bade kora chwich.
E bade kora chwich.
To diek.
Diek okete bade kora cham.
Bade kora cham.
Mm.
Eka no wachi ni joma ni bade kora chwich ni ha.
E.
Biuru ni joma wura osegwedho.
Biuru ni joma wura osegwedho.
Mondo kao piny.
Mondo kao piny.
Mose iknu.
Mose iknu.
Chakre chwich piny.
Chakre chwich piny. Mae miluongo ni the kingdom of God. ma Kristo wuoyo kod oje ministry ni kochako puonjo, nuwuoyo about the kingdom of God. Jok manodhi keti e bat korachwich, jogi dhi yudo thuolo mar donjo e piny moseiknegi, piny maber. Omiyo jawinjo kumoro amora ma intie, en odhiambo maber ma wajiwore ka wapuonjore gi ka watimo kinda, kendo ka warwako Kristo ma wayie kuome, waduto wadhi bedo nyithind Nyasaye. Wadhi yudo gik mabeyo malich machal nade. Kik piny wuondwa ka piny ringo kodwa, ka piny dhi kodwa magalagala. Adieri sani piny osebiro magalagala, ma kwasomo buk mar Isaya, wayudo ka kumoro wacho ni yande, ni mon go, mon, mon abiro nobed kolaro dichwo achiel, tiende nang'o? Mon abiro biro bedo kolaro dichwo achiel, ka wacho ni ya, yie mondo wabed mondi waduto, chiemo mwachamo gi lewni mwarwako, to wabiro yudo wawegi. To yie yie oluongwa mana ni mondi. Haleluya. Tiende nang'o? Piny osewuondi, kendo jodolo osebiro, kanisni osebiro, maluongore gi nying Kristo, ni Kristo chuorgi, to gidak kaka gidwaro, gitimo timbegi kaka gidwaro. Mondo wayud the rewards manyalo Nyasachwa ikonwa, nyaka wabed jomater, nyaka wafweny adiera gi miriambo, mondo Jehova Nyasachwa ugwedhwa. Ka ok kamano, Jehova Nyasachwa moting'wa malo odhiambo machalo kamani, kuikowa duto, mondo the rewards moikonwa gi, wayudi ka wan kanyakla gi kwere machalo kaka Abraham gini, e nying Ruoth Yesu.
Amen. Jowetewa, kogigi kanyo, wadhi chiwo thuolo mar goyo simu kokalo kuom wach ma wapuonjore. Ng'at ma ne jawinjo mane winjo wach, wakwayi ni nyalo penjo, nyalo jiwo, kata ka in gi wach mo nyalo wacho. Omiyo namba wa mar simu mar studio asomo ni Airtel kaachiel kod Safaricom. Achako gi Airtel. 0755 418605. Safaricom en 0712 111 455. Koro machiegni redio ma milambo, ka in kod penjo, kata ka in kod jiwo, kata ka in kod wach moro amora, nyalo ywayo namba, inyalo goyo simu namba mar enembni ariyo mamiyougo mondo ipenjie penjo, kata mondo ka in kod wach moro amora machiegni, nikech wach Nyasaye wagoye mbaka. Ka ok kamano, daher mar wacho ni wan gowetewa ka wadwa e gwenge machiegni, nyalo mede matin kapod warito jawinjo manyalo goyo simu. Ka kamano to machiegni e gwenge.
Kano, jowinjo magwa, omor kuom puonj mwasewinjo kowuok kuom owadwa kuom gigo ma wabiro yudo, nikech thuolo pod wan kuma weche mowadwa go osewacho. To wach maduong' ma wang'eyo kuom gimipuonjowa en ni ber ka wang'eyo ni to kilemo kata kidhi e od Nyasaye kinde ka kinde, kata kigo chongi e odi, to geno mane mibeyogo ma ibiro yudo. Geno no osetamo ga ji mang'eny. Jok moko lemo mondo mi oikgi maber, nikech kanisa ma gidhiyeno gineno ka iko ji maber. Jok moko bende chokore nikech sani riwruok e teko, mano kaka ji wachoko kanyo. To ing'at Nyasaye, ang'ono monego ibedgo matut ahinya, kata monego ing'e chunyi kanyo? Nikech awinjo ka wadwa wacho wach moro kanyo, mosomo buk mar Jerumi mokwadhe noyo, ni Roho mar Nyasaye timo ji bedo nyithind Nyasaye. Ma miya thuolo mondo mi awuoye kuom wachni mana matin. Kuosomo buk mar chakruok achiel, o wes 26, to gi wes 27, to nitiere wach mwayudo matut, mabende nadwa ni mondo ajim, kajiwo weche mowado upuonjo.
Wacho niya?
Erokamano.
Eka Nyasaye nowacho niya, koro wachwe dhano e kido machal kodwa. Inobedi gi teko kuom rech, gi winy, gi jamni, gi le, kod gik mamol duto. Ariyo kabiriyo. Kamano Nyasaye nochweyo dhano e kido machal kode. Nochweyo gi dichuo gi dhako.
Adwa ni mondo iwinj weche, nitiere weche ariyo kanyo man kod teko. Namba achiel, Nyasaye nowacho ni koro we wachwe dhano e kido machal kodwa. Sama ichweyo le mamoko duto, le ka le nochwe mana e kite owuon. Ne onge gimoro mane nyalo chung' ming'iyo, ma kineno tineno lecha. To sami chweyo dhano, tidwa chweye mopogore. Nyiso ni kanone Nyasaye, to ne dhano. Mane mwame West Prairie okabirio, wacho ni eka Nyasaye nochweyo dhano e kido machala kode. Wach mar kido ni, en gima samoro ji poko nono tiende matut. Tiluonge ni humanity. Tiende ni en kite kako chalore gi kaka timne obet. Taparo ne samoro wach ne, ji nene anena mopogore. To Nyasaye nochweyo dhano kamano, mondo en bende obedi gi gimoro machalo kode. Kuom chwech duto manochwe, maka ne chake. Achiel mori chwe ka, miluongo ni dhano timiye kit Nyasaye. Mae momiyo kwadhi mbele, wasom buk mar Johana mokwongo achiel adek. Johana mokwongo adek achiel. Tiwinjo kandiko mar Nyasaye, chak wuoyo kuom wachne mana matut. Nikech sama nochwe dhano mokwongo, dhano ne ochwe kido mar Nyasaye, to nitiere gima ne Nyasaye otimo oweyo mama tin. Iwinjo ka jana no wacho ne akiyudo jana
wacho ni ya
owacho
jana mokwongo adek matindo achiel.
Ero kamano.
Mano era maduong' manade ma wuoro osenyisowa kuom luongowa ni nyithinde Nyasaye. Adier, wan nyithinde. Gimomiyo piny ok ong'eyo wa en ni piny kia Nyasaye. Osiepena, kata mana sani wan nyithinde Nyasaye. To kaka wabiro bet pok ofwenyore. To wang'eyo ni ka Kristo ka Kristo ofwenyore, to wanabed machal kode. Nikech wananene kaka ochal.
Koro winjie wach malich machalo kamano. Ni iluongo wa ni nyithinde Nyasaye, ok en luonga luonga. To ni kaka waburo chal, gima kaka ji buro bedo tok chier. Jok moko ok ong'eyo. To wan ofwenyonwa ka kiling'ling' ni waburo bedo machal gi Nyasaye nikech wananene wang' gi wang'. Chalo kode ni tiende ni mar bedo nyithinde cha pod dhi mbele ka. Nyaka sama uwuoye ni ng'ato kata an owuon anyalo wacho ni pok achalo gi Nyasaye. In bende inyalo wacho ni ok ine kichal kode nikech timbeni odwa pogore gi mare. Chieng' ma Yesu biro, waburo chalo kode nikech kwanene to wanabed machal kode. Kare ang'o ma miyo koro obro bedo machal kode Nyasaye? Ma wach maber kuo winjo, mondo wang'e to obro chalo gi Nyasaye e yo mane. O, ka wadhi mbele, weka usi moro ka, mondo wadhi mbele gi puonjruok.
Hello? Hello? Yes?
Hello?
Hello?
Kwa winjo? Gima muma ondiko kichaki gin polo nikech muma to ondiko piny.
Oh.
Koro watiyo gi muma, ng'at Nyasaye tiyo gi muma to muma ne mwawinjo to waloo.
Kisomo.
Chika chika iti mondo wakonyi kanyo mana matin.
Okay.
Erokamano kuom penjo no.
japenjo penjo kanyo kendo wacho wach maber ahinya ni en nyaka ne uwinjo kiwacho ni ji dhi e polo to chako some muma ka ni ji biro dak e piny kendo Yesu biro e piny. Koro wacho kanyo ni to dhoge moko ogen mane, ogen dhi e polo koso ogen bede piny. Nadwa mana jiwi ng'at Nyasaye. Namba achiel adwa wacho wach moro ma samoro ang'eni biro chwanyo ji mang'eny te ng'wonna. Ne kisomo ndiko chakre chakruok nyaka fweny, onge kuma Nyasaye omiyo ji geno mar dhi polo. En aena paro mane dhano oketo. To Nyasaye omiyo ji geno mar dak e piny mineno ma wantiere ni kod kwe. Mane momiyo Zaburi 37 mane owadwa somo cha. Kisomo verses ne moko kanyo to nyalo miyi. Namba achiel kisomo verse 13 nyalo jiwi kuom wachno. Zaburi 37 verse 13.
Zaburi 37 verse 13 wacho niya.
Erokamano.
Ruoth Nyasaye. 37 matindo.
37 verse 13.
Verse 13 wacho niya. To Ruoth Nyasaye nyiero ng'at ma timbene richo. Nikech ong'eyo ni obiro rumo piyo piyo.
Koro joricho tiwinjo ka Nyasaye nyiero nikech Nyasaye ong'eyo ni gibiro rumo pero piyo piyo. To odhi mbele kowacho niya.
Wacho niya 14.
Somo wes 23.
23 wacho niya. Ruoth Nyasaye telo ne dhano e yo monego oluw.
Wes 27.
Wes 27. We timo richo mondo ibed ng'ama ber. Eka idag e piny nyaka chieng'.
Koro iwinjo gino. Jok makare, mo mano kichaka gi e tiende to wacho ni kik chuny chande nikech jok matimo richo to in tim mana maber. Koro ng'ama otimo maber tiwinjo gima Muma ondiko ne kanyo. Ni we timo richo mondo ibed ng'ama ber eka inidag e piny nyaka chieng'. We achaka wach ne owadwa no wach moro matin e Zaburi 115:16. Kuom pol miwinjo owacho no. Muma wuoye ni ya kisomo Zaburi 115:16.
Zaburi 115 matindo 16 wacho ni ya.
Owacho. 115:16.
Matindo 16 wacho ni ya. Polo en mar Ruoth Nyasaye kende. To piny nomiyo dhano.
Ambe kende ne mana dwa ni winji. Mane momiyo Nyasaye ne ok otemo chwe dhano e polo. Kane Nyasaye dwaro mondo dhano obi odag e polo, to dok kawe chwe e polo. To Muma ndiko ni polo en mar Ruoth Nyasaye kende. Piny ema nomiyo dhano. Ma mimi nochwe dhano e piny. King'iyo Muma mana somo mokwongo mar chakruok achiel, wes 26, iwinjo ka Nyasaye wacho ni ochwe dhano. To dhano mane chwe ni en obed gi teko kuom winy gi le gi gik moko duto manie piny. Tin sama Nyasaye ne chwe dhano, ne ok ochwe achweya to nomiye responsibility. Noketo dhano mondo obed gi teko e piny, mondo dhano control piny. Koro dhano chwe mondo control piny. Kata loch mabiro mana wadwa wacho, wadhi konyo Yesu bedo ruodhi. Mana soma pane fweny 5:10. Ni notimo oganda joka ruodhi, kendo wanabed jotend piny. Telo en gima nomi dhano. Dhano ema biro control piny kata mana loch Yesu. Yesu en ruoth. Wan bende wabedo ruodhi kwabedo jok matelo ne piny. Aparo ni mano wach maber monego wawinji kuom loch mabiro.
Fweny misomo no wanyalo somo negi. Fweny 5:10 wacho niya. Ne itimo gi oganda joka ruoth. Matiyo ne Nyasachwa kaka jodolo. Kendo ginibed jotend piny.
Erokamano. Koro aparo ni ma wach mabende nyaka wawinji kwawuoyo kuom gimiluongo ni loch ruoth kod geno mar gima oganda Nyasaye biro yudo. Gimo biro yudo en gima ber malich mane winjo ka na wadwa luongo ni bedo nyithinde Nyasaye. Tiende ni Nyasaye wachalo kode. Sama wabedo nyithinde, watimo gik ma Nyasaye timo. Osepuonj puonj mang'eny. Miyudo ka ng'ato kata ji nyaka dindegi iwinjo ka ng'ato wacho ni sama ng'ato tho, tiwinjo kata kilemo, tiluongo nyinge ni adoyo, koro ere dhi. Mbele ni kanyo nitie wang'ayo kia idhi gi kwe kukachich kukacham idhi e polo. Koro kina kina weche miwacho to ndiko mar Nyasaye wacho nwa ne wasome Ecclesiastes 9:10 mondo mi wapare owinje weche moko ma samoro nyalo buogo ji kuom gima biro timore. Kisomo Ecclesiastes 9:10 to ndiko mar Nyasaye wacho niya. aparo ni winjo be gima no wad wasomo buk ma tijo yote areyo ni Daudi notho kendo bure nitie ne ok odhi e polo tiende ni Daudi notho. Koro Ecclesiastes ne jiwo kuom wachno ka wacho niya
ochiko matindo apar
wacho niya
tim gik moko duto minyalo timo gi chunyi duto nimar e pinje ma otho kuma ibiro dhiye onge paro kata ng'eyo kata rieko kata tim moro amora.
Soma ne Wesa Beach mana kumisomo no chika beach.
Wesa Beach wacho niya chutho joma ngima ong'eyo ni biro tho joma otho to ok ong'eyo gimoro kata matin onge pok magibiro chako giyudo ni kendo which will kodgi chuth.
Koro ng'ata ng'ata misewinjo ne otho. Muma wacho ni kama otho eno gimong'eyo onge. Kata mane muma, obede Elijah, obede Elisha, obede Enoka, obede ng'ama chalo nade. Kiwinjo ne githo, muma wacho ni githo, kendo gima ging'eyo kuma gintiere onge. To nitiere gimoro achiel, ma waduto warito. Ma e gima duong' monego wang'e. Ni, ka wasetho, to warito gimoro. Ni winjo ka muma wacho kuma nosomne ni ka Yesu biro e duong'ne maler gi malaike duto. Mano kendo ningo nyisi ni ka Yesu biro gi malaike te, to nyiso ni polo onge gimodong'e nikech malaike te ochoko birogo. Eka en ochok ji e nyime. Ji ichoko bang' gimiluongo ni chier. Kisomo Jokorintho mokwongo 10:5 chak na wes 22. To wasome asoma mos. Ka pod onge penjo, to wadhi adhiya mbele. Kamano, wakawa ni penjo, no? Hello? Ngano ngado. So, mna buk mali Jokorintho mokuonga parga bich prareo gare.
Mokuonga parga bich prareo gare.
Kwa wacho ni, inyalo penjo kitiyo gi namba mar studio mara nona berio. Prabich gabich prangwan gachiel praburo gauchiel nona bich. Kata nona bira pagarea pagachiel. Apar gangwen pura bich gabich ma milamba FM. Jokorintho mokuonga apar gabich pura reo gareo. Wacho niya?
Apar gabich pura reo gareo wacho niya? Kaka jiduto to kuom Adam. E kaka jiduto nodoko mangima kuom Kristo.
Iwi jugino ne nikich wakalo kuom koth Adam. Mane cham lemo mar ng'eyo ber gi rach makelo tho. Dhano te nyaka tho. Onge dhano maburo leo moko tho. To kamano bende. E kaka ji duto, nikech Kristo notho mochier, mae mamiyo ji duto teko mar chier. Nyiso ni ji duto biro chier. To ndiko wacho ni akadhe mbele.
Wacho niya Matindo 23.
Uh-huh.
Wacho kodhi nyime niya.
Mm.
Wachake 23 kwadhi mbele.
Mm-hmm.
Kaka ji duto tho kuom Adam, e kaka ji duto nodok mangima kuom Kristo. To ginibed, ginibi, ka ng'ato, ni kare uwon. Tiende ni Kristo ema nokuongo chier kaka gir singo. Eka chieng ma Kristo oduogo, to joge nochier. Bang mano, chieng giko nochopi. Ma Kristo nochiwie loch ni Nyasaye Wuoro. Kosetieko loch duto, gi teko duto, kod nyalo duto. Nimar Kristo nyaka bed gi och nyaka chop Nyasaye ket wasike duto e bwo tiende.
Wewe ndiko gi kanyo. Aparo ni wachno winjore maler. To sani en tho. To sama Kristo biro, namba achiel mwacho ni Kristo nokuongo chier kaka gir singo. Chier ne no nonyiso ni oloyo tho. Koro sama obiro, to joge, owach ni sama obiro, joge nochier. Jo Kristo ema biro chier, ne jok moyie kuome. Mano thuolo moko mi ng'ata ng'ata. Nitie jok mabiro dong' kotho. Ka jok osechier, to muma wacho ni Kristo biro bedo gi locho, kata biro bedo wuon loch e piny. Mano baparo ni en wach malich, monego bed ni wang'eyo. Ne Kristo sama obiro, to bedo okuongo locho. Kosetiek wasike, to muma wacho ni eka en okaw loch mar piny, to nomi Nyasaye Wuoro, ma en obed wuon gik moko duto. Ing'eni kowuoyo kuom locho kama, to samoro ji ok winje matut. To gini en ane gima yot ni en literal government kata loch mar sirikal matiyo. Kaka sane wan gi loch mar Uhuru, otiyo gi governors ma wan go matiyo Kenya, loch mar Ruto sane, gi governors matiyo. loje nitie kata mar piny Amerika mar Biden, mago loje matiyo. Sama Kristo biro, en emodhi kao piny ngima, tubedo kaka ruoth achiel matayo piny te. Ma weche mag piny mag uchumi masani ji ywago gi, mawacho ni loch Kristo ok dhi chak ywago gi kendo. Nikech lojno dhi bedo maber, piny dhi nyak. Ondik weche mang'eny ma samoro thuolo manyalo tamo wasomo ni. To piny dhi bedo maber ma kata chiemo dhi yudore. Ji ok nochako ywago uchumi kendo. Nikech en loch jok makare. Joge Nyasaye biro nyiso ji kaka owinjo bed ni nitayo piny. Kama corruption nitiere mandara moro cham pesane ma ok olosi. Oganda jachwech biro nyiso ji ni gini nonego tem kama nokonego cham pesa. Ma emomiyo oganda Nyasaye, Nyasaye dwaro mana joge makare. Ema mondo ningo bedie thuolo maber maburo chamo gigene. Emomiyo wadwani wasom ndiko moro ma ang' nasom mogik. Mapuonjowa kata majiwowa kuom jok monego bed ni yudo ngima mochwere. Kisomo Jokorintho mokwongo 6:9. To ndiko wacho niya, awuoyo kuom loch Nyasaye, loch ma waburo yudo mondo wabedie. Adwa nyisi jok madhi bedo kanyo mondo ing'eri ni to ibi yudo ka in gi thuolo mar bedo e lojni. Ndiko mar Nyasaye wacho niya.
Wacho niya? Donge ung'eyo ni joketho ok noyud gweth mar loch Nyasaye? Kik uwuondru. Nyaka ung'e ni jochode, kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chuo materore gi chuo wetegi, kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gweth mar loch Nyasaye.
Aparo winjo jok maburo yudo gweth, gik manowadwa wacho. Mondo ibed ng'ama nyalo yudo gweth, nyaka ikaw gik moket kanyo, mokwan kanyogo, tigol e ngimani oko. Kaw gi, tigol gi oko e ngimani. Kidwa yudo gweth mar loch Nyasaye, kik ibed jal ma jakoko. Ondiki ndiko mar Nyasaye. Kidwa yudo gweth mar loch Nyasaye, kik ibed ng'ama jaterruok. Ondiki ndiko mar Nyasaye. Mae mondo mi chieng' moro kibedo ruoth, nyis ji niya, mae kaka piny nonego ta, nyaka ibed ng'at ma ndiko wuoyo kuome ni ng'at maler. Nyaka ibed ng'at ma timo dwaro mar Nyasaye. Aparo ni ka gik gi kanyo, to jahera mag wuora, usewinjo gigo madwarore mondo wayud gik manowadwa wacho ka. E thuolo machalo kama, wabiro chako yudo kendo, wabiro puonjore kuom weche mang'eny. Kaok kamano, to mad Nyasach kwe gwedhu kod weche mopuonjego e nying Ruoth Yesu ma Jawarwa.
Amen. Ka watieko, to daher mar gonu erokamano jowinjo marwa, kendo wach ma wasewinjo en wach maleo kendo en wach malong'o. Omiyo tich abich mabiro wachak warwakou kendo e puonjruok kata nono ndiko sa 12 nyaka sa 1. Omiyo warwakou, ne wan kaachiel gi jowetewa, wan ji ang'wen. Mokwongo wan gi wadwa.
An mana awuoyo kodu, an Charles Egwenge wuok e kanisa mar Nyasaye madhi mbele got kachola ni kontinu nchacho goda.
Wan go wadwa machielo ben.
An Wikli Fobote ay kanisa mar Nyasaye madhi mbele. Iru kamano jowinjo machiegni ukendo.
Eka wachako wadu umie Granton Otieno, to wani kod Pastor Marombe Agot Kachola, danga akwae bro Edmo ul nyinge kasut ulor nwa kod lamo. Pastor machiege.
Kamano, Joera Magura, Anan Joel Wote, Nyasaye mwode gududuto kome jito mose ponji, madigie gidonji chunyu kendo lako kumakare mdobedi. Kao kamano, wala mwenye sayi. Kwa mwenye nyingi duwa mwenye nge ma, isi loche kwa mwenye ogi, hindi kile duto. Mwara kwa mwana mwete mwenye jogi, hindi chiemu di chiemu. Beri manade, mwenye manyalo pino kwa ogi. Ethulu mabari mese timoni, jogi mwese ujwa chumo seyal, iye mwenye kwa mwenye kwa chuni di, hindi gero waki. Ni obede gimora chel jawara, mwaka chumo yore kwa loche mari, kwa yudre kari mwenye kwa mwenye mwenye bede kodi jogi tepenye nge makiti kwa mwono mari makende. Igwe dhi chutu mwai studio mwami lambe jidi yomu. Iriye bade kitimo gik madongo, medani pina kinyani. Toteko ni mada polo bede kodi jogi kubi ye. Alay mika wani kodi ye, nidu tete mwakari kuteko ni. Enyingi yeso kista mwami
wa. Amen. Amen.